que sucede cada mañana. Y si me lo cuenta Fran Rodríguez, mejor todavía.
La alegría y la información más actualizada la encontrarás en Voces de Bergantiños. De lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, con Fran Rodríguez. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Qué tal? Son las 12 del mediodía. A esta hora abrimos este Voces de Bergantiños de martes 15 de octubre. Temos ceos cubertos. Por momentos poderíamos ver o sol. De feito, agora mesmo, se non me equivoco, está a chover en a capital de Bergantiños. Temperaturas agradables, iso sí. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos este Voces de Bergantiños de martes co son que puderon escoitar non moitos veciños e veciñas da zona. A alarma do simulacro lanzada polo 112 esta mañá. Bueno, pues así soaba, había aviso en moitos casos chegados pola aplicación Avalar dos centros educativos de que sobre as 10 desta mañá podería chegar unha alerta ao móvil acompañada por unha alarma sonora para comprobar o funcionamento do aviso que podería ser dado á poboación nun hipotético desastre, neste caso poñían de exemplo un accidente na planta de Repsol na Coruña. O aviso chegaría a diferentes concellos da área metropolitana da Coruña, incluídos os concellos de Carballo ou Alaracha. O son que escoitábamos foi recibido por un móvil en Vilela, Carballo, cerca do termo municipal Laraches. De momento non nos consta que chegara a soar algún teléfono no casco urbano carballés. Hoxe, martes, temos cita co concello. Hoxe visita os estudios da Radio Voz en Carballo o alcalde da Laracha, José Manuel López Varela. Preguntaremos ya a ver si na Laracha puderon escoitar este son, esta alarma, este aviso. 12-2 minutos, repasamos os titulares que nos deixa esta xornada de martes 15 de outubro. A sabotaxe de dous autobuses en Cerceda deixa 300.000 euros en perdas. A Policía Judicial leva a investigación dos incendios da avenida da Coruña Cercedense. Abren diligencias penais contra o conductor que atropelou a un motorista en Carballo. Tráfico investigado por imprudencia e lesión graves tras dar positivo en alcohol. O goberno defende os valores ambientais das dunas de Laxe. O Bloque Nacionalista Galego levou ao Congreso a petición de retirada. Algúns dos titulares que nos deixa este martes 15 de outubro. 12-3 minutos, repasamos, seguimos a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Precisamente, a actualidade deste martes pasa por Cerceda por os dous autobuses da empresa Alsa que ardían onte de madrugada na avenida da Coruña. Todo indica que o lume foi intencionado, xa que había dous carrís de estrada entre un e outro vehículo, moita distancia. Ademais, polo que apuntan fontes da investigación, utilizouse un acelerante. De feito, arderon tan rápido os dous vehículos que, pese á rapidez ca que actuaron os equipos de emerxencia, nada se puido facer por salvar os autobuses. As primeras valoracións apuntan a un custe de 300.000 euros aproximadamente, á espera do que diga o informe da compañía Alsa. Estás a investigarse o que parece unha sabotaxe ten relación ca folga da plantilla que comezaba precisamente onte. Por sorte, non houbo que lamentar danos persoais e non había outros vehículos cerca. Mais asuntos. Tráfico da Guardia Civil abre dilixencias penais contra un home de 60 anos e veciño de Malpica en relación co accidente que tiña lugar este pasado sábado pola tarde na estrada que une Razo con Carballo, concretamente na ponte que pasa por enriba da autopista e que acababa con un motorista de 28 anos ferido grave. Está ingresado na UCI do Choac, pendente ademais de varias operacións. O condutor está investigado por delitos de imprudencia e lesións graves. Daba positivo na prova de alcoholemia realizada no momento do sinistro. O coche que conducía invadía o carril contrario nunha curva e levábase ao motorista por diante ao tempo que se empotraba contra o quitamedos. O Bloque Nacionalista Galego levou ao Congreso a petición da retirada das dunas de Laxe. Os nacionalistas piden a rexeneración da praia para evitar que a acumulación de areas siga impedindo as vistas ao mar, aos locais de hostalería e comercio situados en primeira liña. O Goberno Central, concretamente o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, pronunciábase ao respecto por medio de resposta escrita, aínda que desde Madrid se mostran dispostos a colaborar cas diferentes administracións. Remarcan que debense preservar os valores ambientais deste entorno. Lembran así que os montículos sobre o Paseo de Laxe débense principalmente a fenómenos naturais, tanto de vento como da dinámica mariña dominante, e que eses áridos que se forman ao longo da praia encontranse parcialmente vexetados, o que regula e ralentiza o movimento da área terra adentro, ademais de ser soportes de valiosos ecosistemas que deben ser protexidos. Xa sabemos o que cobrará o novo alcalde de Muxía e a nova tenente de alcalde. O alcalde, o independente Javier Sar, cobrará 25.000 euros ao ano e terá unha dedicación parcial do 90%. A tenente de alcalde será popular. Sandra Vilela cobrará 20.000 euros ao ano e terá dedicación parcial do 80%.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Estamos ante unha xornada na que por momentos teremos auga, por momentos incluso poderemos ver algo sol, bueno, tempo cambiante, que diría aquel. Carlos Otero, Meteo Galicia, que tal, como estamos? Bos días.
Hola, que tal, moi bo día.
Sí, non? De temperatura nin tan mal, pero bueno, vimos ter unha xornada entre nubes, claros, auga.
Sí, vai aumentando, de feito, a inestabilidade atmosférica, e é que bueno, pues restos dunha borrasca van pasar moi pertiño de Galicia, se veñen aproximando sobre esta península, e bueno, pues nos deixaron xa algunhas chuvias durante a mañá. Os modelos apuntan a unha tregua ou baixa probabilidade de chuvia ata media tarde, cando chegue bueno, pues os restos desa borrasca e as chuvias aumenten de intensidade de forma significativa. Podemos ter puntualmente chuvias de intensidade moderada, como decía, máis probable xa de cara a noite. Nesta tregua da tarde, como antes decías, podemos ter incluso apertura de tímidos claros. Todo isto cun ambiente de temperaturas moi agradables, ou se descenden, pero se manteñen en valores por riba dos 20 graus as máximas.
Mañá, como se presenta a xornada?
Pois unha vez pase esta borrasca, entra algo máis de inestabilidade, unha valgada de aire frío en altura, chegase a Galicia, iso vai a deixar mañá un día de chubascos, pero algo máis intensificados con esa inestabilidade, e bueno, pues non descartamos ter mesmo unha actividade tormentosa. É máis probable esa actividade tormentosa precisamente na fachada atlántica, no extremo oeste da provincia da Coruña, en nuestra provincia de Pontevedra. E pouco a pouco vento irá virando a noroeste. A partir do mércores o noroeste traerá descensos significativos das temperaturas, xa a valores baixos da época do ano, pasamos de valores elevados a valores baixos, e o noroeste vai a chegarnos un día, o mércores, de chuvias intermitentes, apertura de claros entre os chubascos, e os chubascos, como decía, con aire frío en superficie.
Bueno, algúns temos a esperanza de non ter que poñer a calefacción ata novembro, todo se irá vendo.
A ver.
Carlos, nada, escritámonos mañá, que teñades moi bo día.
Veña, ata mañá.
Eso quedó. momento frío non fai. 12-10 minutos, quen nos vai acompañar hoxe no Voces de Bergantiños? Bueno, pues dentro de nada, de un momentiño imos falar con Xavi Gómez, que xunto a Vieito Pereira integran un tobello que van a estar na muiñada de Vimianzo que terá lugar esta fin de semana. Xe volvemos pasar polo Pazo de Vilar de Francos e recibiremos a José Manuel López Varela, alcalde de Alaracha, no cita co Concello. Analizaremos a actualidade municipal alarachesa co seu alcalde. Teremos a nosa consultoría con De la Serna e Calviño Abogados e Consultores, e recibiremos ao profesor Viña Patiño. Hacemos un alto no camiño, falamos da muiñada de Vimianzo que terá lugar esta fin de semana que casi no, que estamos a martes, iba a me tirar eu da moto. E non nos quedan 3 días para chegar, a ver se non se nos fai moi longa a semana.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz. Oxe en familia, pensa ben e acertarás.
Franco de pago el pozo 3,95 euros o kilo. E caqui cubeta de 1 kilo 1,89 euros unidade.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Empresa colaboradora co acontecemento Todos contra o Cancro.
Se estás a pasar por un cancro ou tes un familiar que padece,
conta con nós. Se queres falar con alguén que te entenda e saiba polo que estás pasando nestes momentos,
conta con nós. Asociación Española contra o Cancro. Chámanos ao teléfono gratuito 900-100-036. Disponible as 24 horas e os 365 días do ano.
Fronte ao cancro,
conta con nós.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida. Cocinas. Pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos. Hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo. Somos tu tienda.
Vuelve a Fiat, vuelve a corazón do teatro en Galicia. Este outono vuelven os grandes espectáculos, os monólogos nos bares, o circo nas prazas, as conversas e cafés, o risco en escena, o microteatro a pé de rúa, os conflitos universais, as risas a esgalla, os clásicos de sempre, no agora. O 31 de outubro, goza das artes escénicas no Fiat de Carballo, con Javier Cámara, Malena Alterio, Pablo Remón, Esther Carrodeguas, Paula Carballeira, Las Niñas de Cádiz, Alberto Conejero e moitas máis figuras. Consulta toda a programación en www.fiot.gal. Fiot, agora e sempre.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
De su comadre, con un pie en el estribo y otro en el aire.
Continuamos este Voces de Bergantiños de martes 15 de outubro. Seguimos facendo a xenda, miramos a fin de semana. Temos unha cita máis que interesante, eu diría que incluso imprescindible. Este sábado 19 chega a novena edición da Muiñada de Vimianzo, unha antropofesta que organiza a Asociación Cherincas, unha festa con moito apego á terra e raíces, na que haberá algo de todo: gastronomía, xogos, teatro, un roteiro, panillada, foliada, cantos de taberna, que por certo son novidade este ano, e serán na véspera, e dende logo moita música. A Muiñada de Vimianzo foi sempre un espazo de descuberta de novas músicas, e así será de novo nesta ocasión. Imos facer unha parada cun dos grupos, o encargado da previa da noite do sábado, que non é outro que Unto Bello. Unto Bello é un dúo integrado por Vieito Pereira e Xavi Gómez. E con Xavi Gómez falamos a continuación. Xavi, que tal, como estás?
Hola, que tal, como estamos?
Todo ben?
Encantado de estar aquí.
Vale, a ti tampouco che sonaron alarmas raras ni nada, non?
Non, por ahora.
Bueno, pues, polo que podemos ver, nas redes sociais, tendes moita gaña de muiñada.
Sí, a verdad que sí, todo moita gaña de muiñada, sobre todo porque, bueno, estamos empezando como grupo, nada máis que levamos dous concertos feitos, e é unha festa que eu, pues, sendo da zona, pues, sempre acudín a esta festa, e a verdad que contaron con nós este ano que estamos empezando, que confiaran en nós, é moi importante para nós, porque, bueno, tamén por Vimianzo temos ido de recollida os dous e temos cousas ali moi especiais, entonces pois, volver ali e tocar nun espazo previo a uns concertos, unha foliada, como se facía antiguamente, a nos fai moita ilusión e estamos moi contentos de poder contar con Muiñada este ano.
Por certo, que non o dixemos, pero a canción que escuitábamos antes de empezar a falar con Xavi, unha canción deles, de Unto Bello, que se titula Corcubión Corralín, vale? Por comentalo, que non está de máis. Por certo, o nome, Unto Bello, que xa sabemos que Unto dalle moi bo sabor ao caldo. Pero, por que a elección deste nome? Que filosofía hai detrás del?
Pois pues este nome veo un pouco por unha anécdota un pouco, pues, máis graciosa, porque nós xuntámonos un día, conseguimos unha foliada, xuntámonos un día simplemente para cantar xuntos, mirar que podíamos facer, e salí un tema que subimos a redes sociais, así como, bueno, como mostra un pouco do que salira, pero sin ánimo de nada, nin o grupo montado. Había unha copla que decía: "Túa nai ten un tobello do porco que as matade". E a xente non acaba de entender a copla, moita xente preguntaba que significaba e tal. E a miña irmá preguntou que significaba tobello, o sea, como se fora un tobello. Entonces, quedamos a broma e cando montamos o grupo dixemos: "A ver que nombre lle podemos poñer". Pois dixemos: "Mira, un tobello sona ben, ten un pouco de chispa tamén, entonces vamos para adiante con él".
Bueno, como anécdota contaré que coñecín a unha persona que comía bocadillos de Unto. Sí, bueno, era bravo.
Hay que ter corpo,
Era bravo.
Era mi madre.
Era bravo. Por certo, Vieito Pereira, Xavi Gómez, quen sodes? Creo, moi novos. Tesme que falar tamén da procedencia, porque ti, por exemplo, eres de Brens, de C.
Sí. Eu son de ali, máis Vieito é de Arzúa, de Brandeso. Nada, temos 19, 20 anos, somos, bueno, xente moi nova realmente. Levamos moito tempo xa indo a clases desde que éramos pequeniños de asociacións. E agora, pois, bueno, estamos un pouco, pois, empezando a darnos as nosas clases. Vamos de recollida os dous. Bueno, montamos o grupo, estamos un pouco como empezando neste mundo que é un pouco máis serio, do mundo tradicional, que nos gusta moito, que disfrutamos moito, que facemos non por outra cousa, senón porque nos dá moita dedicia para nós e moita satisfacción. Entón, pois, vamos adiante sempre.
Claro, falábamos antes de esa canción que eu quedou, eso que subía de esa redes que daba nome ao grupo Unto Bello. Eso de ese xente nova. O da canción esta de Unto Bello foi o que dou lugar a crear o grupo, sí, no?
Sí, nací todo por aí, casi.
Cando, xa vos coñecera desde antes?
Sí, nunha foliada cantando un día con máis xente.
Claro,
nunca...
Claro, sei o que teñen. maravillosas.
Exactamente, sí. Pero lo iba a decir aquel día que nos fuimos a cantar todos allí, que bueno, que checaremos de aquí, pero sí.
Esto es como las bodas, que bien que de una boda sale otra, las foliadas...
Sí, es verdad, de no es poca boda creo que salga, pero...
Bueno, pero que decir, las foliadas que salen son grupos.
Exactamente, sí, justo.
Bueno, un todo ello, que nos trae músicas do país, pero non só iso, músicas de raíz. Que ofrecedes?
Pois ofrecemos levar os cantares que aprendimos da xente que nos ensinou, que foron os nosos señores e nosa señora. Pretendemos levar os cantares a todos os sitios onde nos chamen, para que a xente vexa que realmente tiñamos, o sea, ainda temos unha cultura e sobre todo un patrimonio oral no noso país que é moi preciado. E pretendemos pues, que bueno, esos cantares tan bonitos e sobre todo especiais que aprendimos deles, que ao mellor non vayan con eles ao outro mundo, que queden aquí, que todo mundo os cante, que sean un pouco de todos, el motivo de festa e de xuntarnos sobre todo. Entonces buscamos eso, que a xente entenda de onde ven o noso grupo, de onde ven as nosas músicas, e que sea un espacio de festa e de disfrutar entre todos.
A nivel instrumental, Xavi, que imos poder ver o sábado?
Pois imos poder ver as nosas dúas voces xuntas, o meu acordeón, de todo tipo de instrumentos tradicionais mesturados, para facer unha oriña de concerto onde esperamos que todo o mundo disfrute bailando e cantando, e facer un pouco de festa que nunca ve mal para o corpo, para esta semana de mal tempo que ven, pois dar un pouco de alegría ao corpo tamén.
Fantástico. Claro, vou preguntar eu pola vosa formación. Escola de Música, Conservatorio, Agrupacións Tradicionais.
Eu fixo o Conservatorio de Acordeón, de Fanus, o sea, tiño esta profesional. Vieito, pois, aprendi sempre, nas asociacións, e despois indo de recollida coas vellas, que foi tamén como aprendi en unhas asociacións, e indo por aí a recoller os cantares e os bailes.
O día que falábamos da presentación do disco de Alana, falábamos de que efectivamente iba a estar vos ali. Que tal? Porque foi un dos primeiros concertos a presentación, sí, de Alana, do disco, vamos.
Pois xusto, primeiro ahora vou tamén de corista con eles, con Alana. Teño moi boa relación con eles, tanto, xa no personal. Estábamos aí empezando, estábamos un pouco indecisos de si, veña arrancar co grupo, si no. E eles, a verdad, que foron un paso moi grande porque nos animaron moito, confiaron en nos para abrirse un pouco, que ven sendo esa festaza que montaron allí en Coruña no Estudio Folo. Confiaron un pouco en nos decidimos tirar para adiante. Nese concerto quedamos moi contentos porque, a xente empezou, dixo que lle gustara moito e tal. E decidimos, traballar un pouco máis, sacar o primeiro tema e traballar un pouco máis en serio no que ven sendo o grupo. E, por ahora estamos moi contentos, a verdad. Vamos pouco a pouco, a pousadiños e con calma.
Ben. Falamos da canción que escutábamos ao inicio da entrevista, Corcubión, Corralín. Corcubión, se sabemos todos onde está. Corralín, Asturias, creo que a iso face de referencia. Falen desta canción, coméntanos, xa podemos escoitarnos. Que é un tema deses que entran no sentido e xa non deixan de virar na cabeza. É así, podemos escoitar. Por certo, se o queren escoitar, eu saquei no de Spotify, está aí. Vale, supoño que tamén en YouTube, en outras redes.
Sí, en YouTube tamén está, como videoclip, nas redes que todo mundo habeita usar.
Pero yo preguntar si A Costa da Morte ten peso no vosso repertorio, obviamente Corcubión xa era A Costa da Morte. Sí. Non sei se fixechedes moitas recollidas por aquí.
Por esa zona, verdad, nos... como vivimos en Santiago, que ao final estudiamos aquí, claro. Casi que sempre vamos, intentamos por la semana, sobre todo, ir por cerca, o fin de semana, sin que intentamos ir moi, moi palo. Eu sí que é verdad que fixe máis recollidas por la zona de Carnota, de Mazaricos, estas zonas, quizás máis para vivianza algunha sí que fixemos, pero todo moito que descubrir por esa zona, Corcubión, está claro, a mi xenda, pero esta cosa hai que buscar moito nesta zona, porque ao final hai moita xente que marchou cara as cidades, cara a Coruña, cara a cidades para traballar, pero sempre que se vai a buscar algo, sempre se atopa, e inda que non atope, son mellor cantares, sobre todo é unha persona que che conta os seus faceres que facían antiguamente, ou as festas que se facían, as tradicións que tiñan eles nos campos e nos traballos, e tamén eso de valores, de ter e de aprender, que ao final é o que nos leva a outro sitio, a nós.
Bueno, falábamos desa presentación do disco do trío Alana, pero antes de chegar a Muñada de Vimianzo tamén pasaxedes polo Pesquedellas de Betanzos. Sí. Que objetivo vos marcades a medio prazo?
Pois a medio prazo marcamos o objetivo de ir pouco a pouco, de os sitios onde estean contentos con chamarnos ou que pensen que podemos adaptarnos a ese formato que nos estamos encantados, que a xente disfrute sobre todo, o sea, para nós o máis importante non nos concertos que a xente baile e cante, que un pouco, e que se reúnan e que sea un, pues, como unha excusa de poderse reunir como sociedade, de votar pues, unha hora mellor de concerto, pues, felices, e a medio prazo, pues, non temos un pouco un objetivo marcado, simplemente o mellor crear máis temas, sacar máis temas, pero ir sempre con cousas claras que teníamos nós claras que queremos facer, e con moitas ganas, a verdad.
Oye, ¿crees que na Costa da Morte vivimos nun mundo paralelo? Quero decir, estes días salen as estatísticas do uso do galego en toda Galicia. Aquí parece que estamos nun oasis. Comentámoslo moitas veces, parece que hai un rexurdir do noso, por lo menos aquí na zona da Costa da Morte así o vivimos, que hai un novo rexurdir no interese pola tradición. Hai un montón de bandas emerxentes que fan, bueno, mezclan, ¿no? Música máis actual con música tradicional, pero o galego sempre está presente. Hai un boom de foliadas, isto é así. Aquí non sabemos, xa non pasamos dos nosos marcos, ¿vale? Vimos a Costa da Morte. Non sei como vedes en liñas xerais, ¿no? Porque sí que é certo que, non sei, ás veces temos a sensación de que vivimos en un mundo paralelo, porque aquí seguimos mantendo, home, algo baixou, ¿no? A utilización do galego, pero seguimos sendo a comarca de Galicia que máis ten presente o galego. Notamos isto, que a música tradicional, é certo, a nova música tradicional sigue tendo, ten un tirón importantísimo, saen cada vez máis grupos, teñen cada vez máis éxito, suelen encher en todos os concertos, festivais. Vos como vedes todo isto? Tendes presión?
Bueno, por unha parte sí que é verdad que pues eu sí que sempre digo que ao final temos un pouco de sorte na nosa zona de poder pues, ser unha zona ainda un pouco que non está perxudicada por isto que está pasando a nivel, bueno, a nivel de Galicia. Bueno, presión nós ao final non somos un grupo puramente acústico, puramente tradicional. Non mesturamos estas cancións, as nosas cancións con ritmos máis, ou que sei, pues, máis contemporáneos, como poden ser outros grupos que están tendo un exitazo increíble. Creo que todo pode convivir, o sea, nós sempre falamos, estamos tan contentos de que grupos pues que mezclan a nosa música tradicional con música electrónica, sí, chegan a espazos que o mellor fai 5 anos ou 10 anos era inviable. Creo que se abriron moitas portas grazas a fenómenos como foi Mercedes Peón ou hasta Xuguero, no Brío de Pespa e nada, poucos anos. E creo que, igual que esos grupos están tendo moito tirón, sempre ten que quedar grupos únicamente tradicionais para non olvidar realmente onde ven todo isto, para espazos quizás moito máis pequenos, pero tamén igual de válidos e igual de contentos. O sea, nós non soñamos con irnos no camiño, soñamos con tocar unha foliada a un millón entre 10 personas, porque esas personas bailan e cantan, acaban sudando na pista de noto reído. Entonces creo que un convivio de todo en xeral é super guai. Ao final temos moita sorte de poder convivir todas estas músicas sempre dentro do que es vencendo, vir todos desde un punto de partida e respetar todo ese punto de partida.
Claro, salen estas estadísticas, quero dicir que este resurdir da nosa música, vale, máis folclore, máis puro, por así decirlo, con estas mezclas de bases electrónicas ca música tradicional, calquera caso o que prima é o galego. Podería axudar a subir esa estatística a nosa música? Debería de axudar?
Eu creo que sí, eu creo que debería axudar, sobre todo. Creo que o objetivo e o foco debería de estar nos rapaces pequenos, nas rapaces pequenas. Ao final son os que van a determinar un pouco no futuro cara onde vamos, cara onde vai a nosa sociedade. E creo que son músicas que realmente ahora mismo no panorama da nosa lingua tens todo tipo de xéneros musicais, tens todo tipo de músicas que podes atopar o teu gusto musical. Creo que sí que é verdad que vimos uns anos de moito auxe, de, bueno, unha época pues moi dourada para a nosa música, que ojalá se dá para máis, porque sempre podemos ir a máis, pero creo que temos que intentar que estos rapaces, estas rapazas pequeños que venían ahora, pues bueno, detrás de nos, que seamos que realmente aprendan mucha música en galego, de muchos géneros diferentes, y que también saben ellos música en galego, porque al final está muy bien tener también a nuestra cultura, a nuestra tradición, sea no solo en un mundo tradicional, sea para lo mejor de rock o de pop o otros géneros, y creo que al final pues a mestura siempre ven bien, porque al final convivimos entre muchas culturas, tenemos muchas influencias, sea por redes sociales o por otros medios de culturas diferentes a la nuestra. Entonces creo que si estos rapaces, estas rapaces pequeñas consiguen obtener un vínculo con cierta música en galego, creo que un mejor panorama lingüístico puede mejorar mucho más, ojalá que sea así, ¿verdad?
Bueno, pues apostamos por la música, porque redes sociales parece que esa batalla tomó la perdida en canto contigo en galego, o sea que nada.
A ver si la música está ahí.
De vos depende, no me permite presión, insisto.
Nada, nada.
Xavi, nada, quedaros eso, pues convidar a xente, lembrar ya a xente que un tobello estará este sábado 19 de outubro na muñada de Vimianzo. Xavi, que vaya moi ben, que se sea un éxito e seguiremos.
Moitas gracias, moitas gracias, un placer.
Hasta
gracias,
pronto, chao, chao.
Viva los cabellos rubios, viva los cabellos rubios, viva los rubios rubiales, viva los de mi morena, que son rubios naturales. Ay, la, 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 ay, la, 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 la. Con un pie en el estribo y otro en el aire, se despide la niña de su comadre, de su comadre, de su comadre. Con un pie en el estribo y otro en el aire. En el pueblo del Coralí, en el pueblo del Coralí, dice que mal bachada es, a mí el para la fila, para el ramo de flores. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz. ¿Quieres mejorar a tu audición? Para nenos, jóvenes y adultos, en OEMAIS Centros Auditivos disponemos de audífonos recargables con conexión o móvil e invisibles, y por menos de un euro o día. Escoge entre 6 gamas diferentes para colocar, oír o disfrutar. Pide cita gratuita en oemais.com para comprobar a diferencia. OEMAIS Centros Auditivos, a tu nueva audición, fácil, rápido y sin complicaciones.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. Y además tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte o Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 2707.
Atento, tenemos algo que contarte.
Cuando tienes una buena oportunidad te lanzas, ¿a que sí? Pues no esperes más para lanzarte con la gran SUV de Kia. Con entrega inmediata desde 15.139 euros, financiando con Banco Cetelem hasta el 28 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia.
Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón. Visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
Funeraria Santa Marta, Virgen Milagrosa, surge de la unión de dos de las empresas familiares más representativas de la zona. A consecuencia de dicha unión, podemos prestar servicios funerarios en cualquier punto de la comarca, en tanatorios propios o concertados. Por eso,
cuando llega el momento de despedirse, Funeraria Santa Marta, Virgen Milagrosa está aquí para guiarte y apoyarte. Con atención 24/7 y un equipo de profesionales dedicados, cuidamos de cada detalle para que puedas honrar a tus seres queridos como ellos merecen. Por eso muchos lo tienen claro. Cuando llegue el momento, elegirán Santa Marta Virgen Milagrosa. En Funeraria Santa Marta Virgen Milagrosa, te acompañamos con el corazón.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Y información sobre nuestro servicio de departamento jurídico Tarifa Plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carvalho. Síguenos en LinkedIn.
Os en familia, pensa ben e acertarás.
Zanco de pavo El Pozo, 3,95 euros o kilo. E caqui, cubeta de 1 kilo, 1,89 euros unidade.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Empresa colaboradora co acontecemento Todos contra o Cancro.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Procider Productos Químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Procider é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Procider, estamos no Polígono de Berta en Carballo, na Rúa Volframio. Chámanos ao 981-732830.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir. Armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
Procider Productos Químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Procider é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Procider, estamos no Polígono de Berta en Carballo, na Rúa Volframio. Chámanos ao 981-732830.
12:37 minutos do mediodía e a esta hora, un martes máis, pasamos polo cita co Concello. Hoxe visita os estudios da Radio Voz en Carballo José Manuel López Varela, alcalde de Laracha. E con él imos analizar a actualidade municipal do Concello de Larachés. Unha actualidade que pasa polo simulacro en forma de alarma no móvil do 112. Non sabemos se na Laracha sou o alcalde. Que tal? Benvido, bos días.
Hola, que tal? Bos días. Sou, creo que tiña xente morado que yo sou. A mí non.
Pero... A mí tampouco. Era a duda que tiña eu.
Sou.
Sí. Sonou en Vilela, por exemplo, aquí no casco urbano Carballés. Non teño constancia de... Foi un susto ou non foi susto?
Foi así, algo imprevisto, verdad que un ruido así que molesta un pouco, entón, bueno, pois, bueno. Nótase.
Bueno, avisos, que esperemos que non haxa que utilizar de verdade. Isto era un simulacro, nada, estábamos avisados nos concellos da Laracha e Carballo por proximidade, por ser parte desa área metropolitana da Coruña. Nada, houve quen se levou un susto. Tamén é certo, todo ese xadito de paso, que sonou en algún sitio a deshoras. Cando estaba previsto, tardou. Bueno, pasamos pola actualidade do Concello da Laracha. Esa actualidade pasa, como non podía ser outro xito, polo polígono industrial. Alcalde, en novembro podería estar listo xa o proxecto estructurante que ven sendo a tramitación administrativa que permita poñer en marcha o plan de urbanización.
Bueno, eso que nos transmitió na última reunión, pues, a os representantes de Sol Empresarial do Atlántico, encabezados pola súa xerente Beatriz Sestallo, que pode ter rematado ese proxecto, ese plan estruturante, e a partir de aí, pues, iniciar co resto das tramitacións, o sea, proxecto de urbanización e expropiación das parcelas afectadas.
Sendo puntuais, comezando todo isto xa en novembro, para cando se calcula que podría estar rematada? Xa falamos de, do remate do, da ampliación.
Vamos a ver, eu non quero poñer datas. Eu que si me gustaría que ninguén que tuvera interés en instalarse na Laracha, calquera autónomo, calquera emprendedor, calquera empresario, pois que non perdera oportunidade por falta de espacio de uso industrial no concello da Laracha. De momento, pois temos vendidos o 82% do solo existente, e bueno, eu espero pois, que se vayan dando os pasos para que non quede nadie, é dicir, que se se agota este solo de uso industrial, pois que teñamos xa previsións de poder ofertar máis solo. Son 300 máis de 300 mil metros cuadrados, co cual pasaríamos pois de un millón de metros de metros cuadrados de polígono industrial, sin sumar todo o que afecta a nestes momentos, pois o que todas as instalacións de cerámica campo é o plan parcial de uso industrial donde está asentada a siderurxia. O sea, que decir que a superficie de uso industrial é moitísimo máis, simplemente estamos falando do solo de uso industrial que se tramitou desde a propia administración pública, non? Xunta de Galicia, Estado e Concello.
Bueno, falamos dun 82% de espazo ocupado, non sabemos se si en breve se vai instalar alguna nova empresa máis. Bueno, además das que xa temos, claro.
De momento non sabemos, o que si que están cede algunhas das que teñen comprado, pois pues, están cos trámites administrativos no concello, co reunións co departamento de urbanismo para as actuacións nesas parcelas que acaban de adquirir. E bueno, tamén pois garanciar, porque hai parcelas con a superficie importante de 20.000 metros, pois que realmente que dan cabida pois a algunha empresa con que este buscando pois unha superficie amplia para instalar a súa actividade. Por eso que decir, son ese 18% aproximadamente que queda de uso industrial, pois hai parcelas de distinta configuración, e bueno, está habendo interés por parte de empresas que están facendo as súas consultas e os seus estudios por a posibilidade de poderse instalar.
Máis asuntos, actualizábanse as ordenanzas fiscais relacionadas co urbanismo, como quedan agora, por que se toma esta medida?
A medida tómase para que non fora tan enfarragoso o trámite administrativo, se concéntrase pois as 4 ordenanzas nunha ordenanza única, e único, bueno, pois que leva unha actualización que había, actualizacións que había que facer, que algúnas máis recientes eran de 2018, algún incluso viña dos de 2011. Entonces aí o que se que actualice a tasa urbanística, que pasa do 0,3 ao 0,4, é prácticamente a única modificación existente. Con eso, pois, sumando, o que sería a tasa máis o juicio para unha reforma ou para unha nova construcción, pois estaríamos entre todos os concellos da volta, pois estaríamos máis ou menos equiparados, sendo, o primeiro máis económico Carballo, con a diferencia Laracha, creo que de sobre 100 euros, e o resto de todos os concellos da Bisbarra, pois bastante máis elevados que en este caso Carballo e Laracha.
Pregunta que facemos a todos os concellos: en previsión a suba do canon de Sogama, como lle afecta esta suba ao concello de Laracha e aos seus veciños?
Vamos a ver, non se este ano xa houve un incremento que, bueno, que era necesario facelo porque estáse financiando con cargo aos fondos ordinarios un servicio que teria que ser coberto na súa totalidade ou ser unha tasa. Pero, houve un incremento que os que están 72 euros, é dicir, a vivienda, a media do que se paga por unha vivienda. Nestes momentos, pois, a ver como quedan esas bonificacións. Se o Sogama fala de 108 euros tonelada para o tratamento, claro, daí hai que sumar pois todo que o do que é o transporte. Esperemos, bueno, pues que se poida aplicar esa bonificación do 60% que anuncia que vai poñer en marcha a Sogama. Esperemos, bueno, eu calculo que estamos facendo números de cara ao próximo orzamento e a ver cal é o precio definitivo que nos vai a cobrar Sogama. A partir daí, pois, hai que estudiar os incrementos tanto no, do transporte como do Sogama e, bueno, e ir paulatinamente, pois, a poñer algún... hai que sentarse, hai que facer un novo estudio económico para ver o que para ver as tarifas que probablemente teñamos que incrementar de cara ao próximo ano.
Estes días víamos moitas protestas na comarca por recortes en determinados servizos nos centros educativos, tamén no Concello de Araraxes, sobre todo no Agra de Leborís. Como se viven estas protestas dentro do Concello de Araraxes?
Bueno, desde o Concello de Araraxes que queremos que haxe mellores condicións educativas, tanto de instalacións como dotación de personal para as clases, ¿no? Nos, de feito, pois, o grupo de goberno está apoiando, pois, as movilizacións que houve desde o IES Agra de Leborís. Hoxe, de feito, vamos a ter unha xuntanza, no momento que saia de aquí, unha xuntanza ca dirección do IES e ca AMPA, e o Concello, bueno, o grupo de goberno, pois, o que queremos, bueno, pois, que esas necesidades que se ven desde o propio centro, que están trasladando desde a comunidade educativa, pois, trasladarlas á xunta, en estes momentos, pois, alguna medida xa se tomou, pois, que co incremento, pois, de medio PT, e, bueno, estamos traballando, pois, tamén, se plantexamos a necesidade de facer un estudio en profundidade para máis espacios no propio IES, para decir que as aulas que non se queden son aulas que decir que nestes momentos parecen, decir, que se quedan un pouco escasas a superficie para poder dar as clases nas maiores condicións posibles, e plantexamos, bueno, pues, a posibilidad de mellorar as aulas ou de ampliar os propios espacios dentro de esa Consellería de Educación. Por eso, decir, apoio desde o Goberno Municipal as demandas, e esperemos, bueno, pues, por parte da Xunta de Galicia, pues, que se poida escoitar e ir facendo as reformas que a comunidade, as dúas comunidades educativas, tanto no Tero Pedrallo como no IES, se poden ir acometendo. Se non quita dizer que houve melloras importantes que se fixeron este verán, como foi o peche do colexio Alfredo Brañas en Paiosaco, o peche do colexio de Callón. No Tero Pedrallo, pois, fixeronse, dizer, por parte do Concello, unha vez feita a xunta, o peche perimetral desa superficie amplia que adquiriu o Concello, pois, aumentar a zona de esparcimento, unha zona verde, outra zona de esparcimento, unha vez que están agotados os espacios ca construcción da aula de infantil e do propio pabellón municipal. Entonces, esos son 4.000 e algo de metros cuadrados que se incluíron para este curso e están a disposición dos alumnos do centro. E hai outro proxecto en marcha, un en Paiosaco, que sería a construcción dun novo edificio para o comedor escolar, e tamén no Otero Pedrallo, pois, xa a restauración integral do edificio número 2 e do edificio do comedor escolar.
Temos que escoitar as preguntas da oposición. Empezamos escoitando a Carolina Castiñeira do Bloque Nacionalista Galego.
Levamos desde maio sin ningún policía local, debido a que os 4 axentes que estaban en activo, que xa era un número moi, 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 moi reducido, moi, moi por debaixo das ratios recomendadas, pois estes 4 axentes, como digo, estaban de baixa médica. Queremos saber que xestións fixo o Goberno Municipal para solucionar esta cuestión en todo este tempo. Tamén saber canto se van a remunerar as mesas de negociación para mellorar a calidade destes postos de traballo e para facer que as prazas de policía local sexan atractivas para que se queiran incorporar outros axentes de outros lugares.
Pregunta de Carolina Castiñeira, vocera do Bloque Nacionalista Galego, en referencia á Policía Local da Laracha.
Vamos a ver, eu quería contestar a vocera do BNG que, en principio, que está equivocada no número de policías que están debaixo. Que os policías son, non son 4, son 5 policías, tira o xefe da policía, máis 4 axentes. De feito, un desos axentes que viña dunha comisión de servicio de outro concello, tiña que incorporarse xa presentando a baixa. Previsións do concello, nin ninguna administración pode decir cando se vai incorporar, porque as baixas é un tema totalmente médico, nin cando se van presentar, nin a duración que van a ter, nin o motivo polo cual están de baixa. Simplemente sabemos hasta que día están de baixa, pero sin outro tipo de conocimiento por parte do concello. Por eso son 5 persoas as que ahora mismo están de baixa e van a facer 5 meses. Por outro lado, sacarse 2 plazas por movilidade, hai dos policías novos que se están dados de alta que se poden incorporar por mobilidade. Hoxe mesmo firmouse a ata xa de toma de posesión, e bueno, espero, bueno, que se poidan incorporar, que serían as 2 plazas que se acaban de cubrir por mobilidade. Outra plaza máis que temos este ano xa no orzamento, que debería saber a señora vocera do BNG, é que xa se lle explicou que non se podido sacar porque por culpa da tasa de reposición, que decir, polo volumen que temos de incremento da policía, pois non podemos, ainda tendo medios económicos, non podemos sacar esa nova plaza. Ratios, os ratios dentro da RPT, que estamos elaborando unha RPT que afecta a todos os departamentos, no que vai ter pois melloras importantes en cada un dos departamentos, tamén incluir a policía, sería pasar de dos axentes que temos nestes momentos a 11, que serían 9 axentes e dous oficiais. Se non foran as baixas nestes momentos, como estaríamos? Pois estaríamos con 5 axentes que, como digo, van facer ese tempo desos 5 meses de baixa, máis os 2 por mobilidade serían 7, máis 3 auxiliares que temos nestes momentos, teríamos ter o servicio montado con 10 policías neste momento, co cual temos 2, porque un dos auxiliares tuvo un accidente, está de baixa desde mediados do mes de agosto. Esperemos que os 2 que veñen por mobilidade que se poidan incorporar. Pero, como digo, o tema das baixas é algo que depende pois dos propios médicos, dos facultativos, que lle den a baixa, ou sea un policía, ou sea un traballador de calquer outro departamento do concello. A RPT sigue os seus trámites, vamos a convocar mesas de negociación nos próximos días, e bueno, eu espero, bueno, pois que a idea do goberno municipal, hai unhas propostas que recolle a RPT para todo o personal do concello, tamén para as novas plazas que se crean, e vamos a sacala por diante. As propostas que se fan dos distintos departamentos estánse estudiando, as que se ve que son sensatas e razonables vanse ter en conta, e as outras, bueno, pois vai a mesa de negociación, irá a aprobación, e hai unha fase de alegacións que poden presentar as súas alegacións formalmente.
Os policías auxiliares, alcalde, cando rematan contrato?
Rematan contrato a principio do mes de decembro.
¿Hay posibilidad de renovar? ¿O?
No, de momento no. Son 6 meses de contratación, de acuerdo con la academia. Espero que esos 2 agentes que se incorporan por movilidad, pues que puedan hacer.
Pregunta de Inés Ramos, do partido, vocera do Partido Socialista. Escoitámola.
Buenos días, Fran. Buenos días a todos los oyentes de Radio Voz. Dende o Grupo Municipal Socialista, nesta ocasión, queremos preguntar ao alcalde unha cuestión moi clara e sinxela. Por que non se senta a negociar coa Policía Local as súas condicións de traballo?
Pregunta tamén en referencia á Policía Local.
a policía local, é outro departamento máis dos distintos departamentos que hai na que hai no no concello. Bueno, eu tamén me gustaría decir ya a portavoz do Partido Socialista que cando se fala dunha RPT que hai que ter un conocimento do que é unha RPT. Unha RPT non é sentarse a negociar, unha RPT é decir, hai que elaborar, neste caso pues, hai unha consultora con moitísima experiencia de elaboración de relacións de postos de traballo en distintos concellos, fai un estudio pormenorizado de todos os departamentos e os reforzos que nese departamento é necesario facer co incremento de personal, e tamén a policía local, como decía agora, pois pasarían a 11 axentes, non? Entonces, negociar, non? Hai unhas mesas de negociación con representantes sindicais, con representantes, é dicir, do goberno municipal, en a que está tamén o equipo redactor de RPT. Desas estudianse as distintas propostas, é dicir, de acordo ca normativa, pois o grupo de goberno fai a súa proposta. Esa é a negociación, dicir, que está facendo con todos os representantes sindicais, pa policía, pa resto dos traballadores do concello. Pero bueno, unha cousa é negociar, e outra é ter que asumir todo canto se está pedindo, neste caso por parte da policía local. Que tamén quero decir que houve unha mellora importante no que é o apartado de horas extras, pasando de 1 a 1,5 o valor o importe da hora extra. E despois tamén decir que eu espero que non este vinculada a baixa médica ca negociación da RPT, porque entonces sí que sería un tema de maior gravedade, non? O tema debería ser, decir, estar de baixa por cuestións de saúde, por cuestións médicas e sanitarias, e outra sería unha negociación das súas melloras salariais. Espero que así o entenda tamén a portavoz do Partido Socialista.
Bueno, non temos máis preguntas da oposición, pero estamos traballando no paseo marítimo de Callón estes días, alcalde. Estamos coa segunda fase da renovación do paseo?
Sí, estamos con dúas actuacións, no que é o paseo de paseo marítimo, e tamén a senda de Saldoiro, decir, por un lado estamos pois cambiando, decir, un tramo máis da balaustrada do paseo que estaba, bueno, pois xa con deteriorada, pois co paso do tempo está se metendo pois nas mesmas características que esta primeira fase que se rematou a principios de verán, e bueno, pois utilizando pois madeira de castaño, é unha balaustrada totalmente nova. Co consiguiente que xa anunciamos a partir de hoxe pois ese pecho do paseo marítimo desde a plaza do aparcamento da praia mentres duren as obras de cambio desa balaustrada. E por outro lado, pois no sendeiro de Saldoiro pois estáse tamén con traballos de un novo pavimento nese Saldoiro, limpiezas, drenaxe e novo pavimento, e melloras tamén algún tramo de barandilla.
Non quero roubar moito tempo, porque acabo de decir que tengo unha reunión en breve. Teño dúas cuestións, unha relacionada co patrimonio, sobre todo porque víamos estes días na Voz de Galicia, ¿no?, que estamos aí co tema do Parque do Megalitismo a voltas. O alcalde da Laracha, partidario dun museo para todos, ou museos locais para poder ver as pezas que se extraen do noso territorio. Que
vamos
parece,
a ver,
parece que cuanto pasa Antón xa non hai, non colle máis.
Museos individuais por cada concello, decir, pois sería, decir, algo que económicamente teríamos que valorar. Decir, hai que ter un edificio, hai que ter un funcionamento do museo, despois se as pezas serían só a nivel local, pois eu creo que iba a ter pouca entidade ese propio museo. Decir, que haxa un museo, decir, potente a nivel comarcal, pois que haxa axudas da distinta distintas administracións, o que vaya saindo de cada concello da comarca, pois que este aí con aclaracións, con explicacións e tal, e que pidamos pois concentrar a visita nese museo, pois eu creo que sería o ideal. Tampouco é o da hora, porque van as pezas, non se expoñen, están guardadas nun almacén, ou van a un museo a nivel provincial ou autonómico, non? Nestes momentos, pois estáse plantexando pois ese centro do megalitismo en Domate hai unhas instalacións xa construídas, pois sería aumentar ou mellorar o que hai feito. Eu creo que nesa liña, pois que todos os concellos que participamos no plan de megalitismo, pois que estamos de acordo. E por outro lado, bueno, pois que son tamén me alegro que despois pois prácticamente un ano de parálisis deste proxecto, pois que se volva a reactivar. Na Laracha creo que temos os deberes feitos do que se nos pediu, pero xa fai 2 anos, porque dentro do parque de megalitismo nos solicitamos que se incluíra o menir de a Pedra da Anta de Arboedo, eso foi o que se incluiu. Nos fixemos desde o concello un plan especial a nivel urbanístico de patrimonio, donde temos a máxima protección pois para 7 elementos, no que está pois o castro de Montes Claros, está o castro de Santa Baia, que tamén acaban de descubrir pois ese tema a través dos estudios do Roman Army, pois que houve un campamento romano aí establecido. Están as torres de, está o tema das torres de Cillobre, está o menir, que neste momento pois xa está adquirido, xa todos os terrenos e valos accesos son propiedade municipal, e se vamos a poñer a disposición da Diputación para que aí que se poidan facer esas actuacións. Ahora, o problema é que fixemos a inversión do concello, agora a expropiación outro lado, pois van a pagar a Diputación, pero que nos compensa pois o que invertimos aí, non? E por outro lado, pois dentro do patrimonio pois tamén estamos terminando pois para adquirir xa as torres de o recinto das torres de Cillobre, que espero pois que saia a publicación de expropiación pois igual dentro para a próxima semana.
Montes Claros, como estamos? Estamos traballando
Montes Claros,
con esas visitas.
Sí, Montes Claros van a empezar dúas excavacións e tamén a hacer o tema de paneles informativos.